Tamén che contamos que o Colexio Oficial de Químicos de Galicia concedeulle o seu premio Excelencia Química Empresarial de Galicia 2025 á fábrica de cemento Oural, situada no concello de Sarria, na nosa provincia. A fábrica, que comezou a funcionar en 1962, é propiedade hoxe da multinacional brasileira Votorantim Cementos. Este premio é o maior recoñecemento que existe en Galicia ao sector da química industrial. Entrégase cada ano para mencionar as achegas que fan as empresas situadas en Galicia á ciencia química en favor da sociedade galega. O premio será entregado en Lugo o día 15 de novembro nun acto con motivo da celebración do patrón dos químicos.